Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Y que siempre estará aquí. aquí conmigo a canción que fecha e que dá título o primeiro traballo de Tesouro, un dos discos para min salientáveis do 2022 que nos deixou hai unhas semanas. Estes primeiros programas de Ábrete de Orellas en 2023, mentres van argallando xa a xenda de concertos, esperando que cheguen á redacción de Orelluda novidades discográficas, estamos a recuperar algún dos traballos que merecen recoñecemento en 2022. En Tesouro están Carlos Rego e Aser Álvarez, que xa coincidirán en Cosecha Roja e na Burgas Beat, e a eles uniuse Dani Alonso, de Blood Filloas, os amigos dos músicos, e tamén coñecido como Neno Elliot. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas. Continuamos esta edición 465 da nosa versión radiofónica con un disco que se estrea precisamente no día na que o gravo. Chámase La Tierra Prometida e o novo traballo de Dr. Divago.
Thank you.
primeiro Tesouro e agora Doctor Divago, dos estupendos exemplos de como facer pop rock de corte clásico cunhas letras realmente interesantes. La Gloria y los Insultos, unha das cancións incluídas en La Tierra Prometida. A banda veterana de Valencia que xa chega ás 3 décadas de existencia. A ver se veñen de concerto a Galiza para compartir esas cancións de do novo traballo, de La Tierra Prometida. Quen si ten concerto esta semana é Seso Durán. O seu disco Ascensión tamén foi dos máis salientábeis na Galiza en 2022 e hai pouco estreabamos unha nova canción, A Voz Interior. Seso Durán, este sábado 14 na Fábrica de Chocolate de Vigo.
Prestas atención e crees que ti es o único urxente. É posible que non teñas razón, que non teñas todo previsto, que as cousas vayan mellor. Se non controlas ti todo, cuidado coa voz que traicioneira, sabes. Olla un pouco o teu redor, está flotando no aire todo o que é importante.
Son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos?
La mar no tiene naranjas, ni Sevilla tiene morena que luz de fuego. Préstame tu quitazo.
Me pondrá la cara verde, zumo de lima y limón, tus palabras pececillo nadarán
de hilo blanco para hacer pañuelos.
Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero.
Outro dos discos de 2022, ese irmanamento entre Uxía e Javier Ruibal, entre Rosalía de Castro e Federico García Lorca, de quen eran os versos desta canción Por tu amor me duele el aire, que xa coñecíamos de Javier Ruibal e que agora se grabou co trío de músicos que os acompañou: Sergio Tanus, Marcos Teira e Javi Ruibal. Por tu amor me duele el aire, o disco De tu casa a la mía. E tras un dos discos de 2022, un novo clásico orelludo co que quero celebrar eses 25 anos que levo facendo radio baixo o nome de Ábrete de Orellas. Trátase do primeiro disco de Marful, esa superbanda na que estaban os irmáns Pascual, precisamente a guitarra de Marcos Teira, e Uxía Pedreira, que é a que nos presenta este clásico, Leverelem, de Marful, de 2006.
Hola, bon día, saúdos, abrazos a todas e todos os que vos abrides de orellas. Pois é ouvido o noso primeiro sentido, chamas o noso sentido químico, e que temos que alimentar cada vez máis e mellor. Leverelem, de Marful, pois é unha destas cancións que compuñemos da seguinte maneira. Era unha canción de Lorenzo Valcarce, Las dos caras de la luna, creo que se chamaba así. A min pasoume Pedro Pascual, moitas veces Pedro me pasaba as melodías ou a construción armónica ou a arquitectura musical dun tema. Íbamos consensuando polas minhas dinámicas vocales e eu iba poñendo ya letra encima, como foi o caso desta canción. Outras veces pois, temos transformado música popular como un proceso normal da antropoloxía musical, transformar xeración tras xeración a música tradicional. Outras veces pois, temos atendido a determinadas composicións que viñan de América e que por aqueles anos donde Marful tiña un maior hábitat, pois non se tiña preocupación no panorama galego, non polos salos de baile, polos cantos de taberna, polas cancións de Porto, por as cancións e as composicións e en que danzas musicais que viñan de América e que os galegos pois estuveron interesados a principio do século pasado, non nela. Pois, vexe o diatónico tamén e outras cousas que fomos aportando como grupo. O Leverelem leva o retroxo de Leverelem e é un interés que teño eu desde fai tempo a fala dos animais. Entón, si o Bereló aparecía nun cancioneiro como unha referencia a falar coas cabras, pois Leverelem atopei nun libro de estudios midionienses e aparecía como a referencia para falar coas ovellas. Chamoume poderosamente a atención, logo a letra pois a fun facendo pois cos meus pareceres de existenciais e filosóficos de como eu vía a vida, non? Esta revolución que todos queremos chegar a facer, toda a humanidade e non sabemos qual é a perfecta, esa pregunta de o que é coherente e non coherente que diría Cadaval, que é un concepto moi burgués, non? Algunhas cousas máis da absurdas, non? Porque daquela estaba lendo sobre dadaísmo, sobre surrealismo, sobre patafísica e cousas que me chamaron a atención para ir poñendo as peciñas das letras.
Son monoteísta. Pensar que existe unha solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito é moito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dicer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito.
son è un concetto banale. Lo dividendo por baixo do divisor è una storia perdida. A coerenza de grande pensador è un debate sin limite. Como facer a perfeita revolución é un debate sin limite. Como facer lo perfeito é muito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor de feito habitual. Non dizer nada novo na conversación é un debate sin limite. Como facer a perfeita revolución é un debate sin limite. Como facer o perfeito.
Coitando, ábrete de orellas.
Thank you.
a recreación do Negra Sombra de Rosalía de Castro que facía Manuel Seixas no seu disco O Extraño Karaoke do Home Bata, un rosario laico en dous misterios, un dos traballos curiosos, interesantes, editados por Ferrol Records en 2022. Quen fora membro de Coros y Danzas ou da Neuroband regresou con este álbum en dous CDs. En o segundo atopamos versións curiosas como esta de Negra Sombra de Rosalía de Castro.
Ábrete de orellas. En 2022 tamén houbo álbum da banda da zona de Vigo Nigrán, The Soul Jacket. De novo, un álbum que salientar, en este caso, co concepto de homenaxe a radios dos anos 60 e 70 de rock and roll. Neste Kick Radio, o Soul Jacket disfrazábanse de bandas ficticias para atacar diferentes xéneros. En este caso, atreveronse co reggae e tamén, por primeira vez, co castelán, con esta canción El Hombre de las Estrellas. En unhas rías máis arriba, concretamente na de Muros en Oia, atopamos o proxecto Monboy, que tamén en 2022 editaron un álbum estupendo no que comparten cancións en castelán e en galego. Vacacións en Hornanda, o segundo traballo de Monboy, pechábase con esta Viaxe ao Futuro, Monboy.
Saída, limpiar a roupa, doblar a esquina. Nunca ninguén me dobla nin día. E agora preciso cambiar de vida. Agardo que poidas comprender. Esta non é unha viaxe baleira.
Contáctanos, abreteodorellas@gmail.com.
Programa 465 de Ábrete de Orellas e tal vez sexa a primeira edición na que soa un dos músicos galegos máis universais, máis coñecidos, Carlos Núñez. A finais deste 2022, sempre atento Carlos Núñez ao que se coce, ao que gosta a xente, ao que está de moda, pois achegou a música celta a urbana nun single que se chama Danza de Espadas. Xa no 2022, meses antes, colaborara con Bayuca no single Solsticio, no que se xuntaban ambos artistas. Carlos Núñez, que agora colabora neste Danza de Espadas con Jan Denso para chegarse a novos públicos. E un EP que nos gustou tamén en 2022 foi Edra, 5 pezas facturadas por Mou en colaboración con compañeiros seus en Dios que te creu, como Jamás, como Murdoch ou como Socran, mas tamén con Hypo ou con Saibran Gigi, concretamente neste O Soño.
Marchaba, sentía agonía e repetía eso todos os días. E agora que xa te teño tan preto, quero contarte un secreto. Si te admites o non peito, dende o día que che conocín, hey, quero decirte ao oído que todos os días el soño continuo, espero seguir toda a vida dormido pa non despertar e que non me estés ti. Eu a media la noche, tío, medio limón. Eu sou unha sala, tío, habitación. Eu sou unha bala que chega ao pulmón, tío, dedo que apreto o percutor. Eu sou máis pasivo, tipo esa paixón. Se estou escribindo pos inspiración. Cando pelexamos son un cabezón, pero ao cabo dun rato xa pido perdón. Teño un recordo por cada ocasión, que ti si querías, eu dixen que non. E un día levarte a miña habitación, que non me esa Deus se perdas a razón. Tienes a musa, pedra preciosa, unha canción para ti é poca cousa. Eu por ti escribiría tan prosa, para que a rima se poña celosa. Y ahora que se siente yo tan pedo, quiero contarte un secreto. Si te admites o no peito, desde el día que te conocí, hey, quiero decirte al oído que todos los días el sueño contigo. Espero seguir toda la vida dormido para no despertar y que no me estés ti. Y ahora que se siente yo tan pedo, quiero contarte un secreto. Si te admites o no peito, desde el día que te conocí, hey, quiero decirte al oído que todos los días el sueño contigo. Espero seguir toda la vida dormido para no despertar.
Mou, dentro do seu EP de 2022, Edra, acompañado polo membro de Boyanka Kostova, Cibran, Saibran Gigi, neste caso, O Soño. Outro dos discos interesantes que teñen que ver coa experimentación e coa electrónica é o Interferencias de Garza, o proxecto de Adrián Charlín. Escoitamos esta semana Crisálida, acompañado pola voz de Irene Ríos.
Yeah.
Crisálida, no disco Interferencias de 2022 de Garza, o proxecto de música electrónica de Adrián Charlín. Acabamos xa esta edición de Ábrete de Orellas e ímolo facer con Rebelión do Inframundo, que tamén acabaron 2022 estreando unha nova canción. Hai unhas semanas escoitamos Esparta, desta vez fechamos con Baila, Rebelión do Inframundo, desde Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Mulleres cósmicas e homes supersónicos, moveivos, hai sangue na pista de baile. Suai, hai lume nos ríos de Babilonia. Mollaivos, a chuva púrpura.
Meigas, abelas, ailas, as veces presas dun puto pailan. Acusan voce mala, tras de cuarentenas en cardos na casa. Que carallo pasa? Aplauden a comparsa, tras de nos trozando alma. Masa moi cabrona, susurrame.
Baila.
Di que está apartado y cree que ya no ten futuro. Destaparse con sus sueños contra un fucking muro. Di que el mundo es hermoso y hoy se devaroró. Ven aquí a toca morimos donde los duro. La doctrina de un puto son puedo ser un tanque, una vela, flor, vive no presente. Fondele por, fondele otro ritmo. No santo, no menos. No demos rey un visto camelo. Mantener que troca no es un camelo. Es un caro feo como carrero. Bro.
A ver, alma, es que desde entre aquí ya no sufras más. Corazos van a podrecer. Os cabros quieren esclavizar. Vas a ver por vela perecer. Pero el ana de un palo y tal. Los rayos se han dado vencer. Únicos que quieran hacer bailar.
Pensan en detente. Insectar tu verme. Sumirte en un pánico. Que implantan la mente. Songando con nos. Los borregos de siempre, fieles falan digitón. Porque a tu voz es de delincuente. Dame más, dime más que no sepas. Subnormais no planeta, con gravata y chaqueta. Boca chanclas disparando como una metralleta. Bandaletas, la deneita como meta. Subite a su atleta. Us veletas con corneta. Desfilando entre peinetas, asaetas.
Medo punta de pistola. Como vueltas se picola. Temos la gorso machola. Sociedad de ficatola. Alma sin revolución. Antiso que non si sola. Fala inda que non poda.